Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode, nummer 100 I rekken der, med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. 100 episoder altså, det jo en prestasjon I seg selv, og nå skal vi fader I meg prate om 1-3 på Old Trafford, Magnus. Det blir prestasjon, det. Snakk om å time godt, da.
Altså, vi runder 100, og det akkurat sånn jeg føler meg også, sånn fysisk og mentalt akkurat nå, etter overgangsvinduet som stengte med skuffelse nå I midtuka, og så fikk vi den opplevelsen her på Old Trafford, så jeg håper at vi ikke høres 100 år ut når vi snakker nå, men vi skal snakke oss varme, skal ikke jeg si, men så det blir hyggelig.
Vi må prøve å gjøre det hyggelig. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg kjenner at energien ikke på topp. Jeg har jo ikke fått sett hele kampen I dag engang, eller altså I går når dette kommer ut på lufta. Så jeg sitter jo her og avhengig av at det du som tar hovedansvaret I dag, Magnus. Jeg skulle jo trodde at episode nummer 100 så kommer man inn og helt oppe I taket og tenker at nå skal vi markere, men jeg ikke helt der. Så jeg tror det blir en veldig downbeat greie fra min side, og så setter jeg min lit til deg. Og så har jo du en vane med å få meg I humør, da. Så satser på at det blir tilfellig I dag også.
Jeg jo kjent for å være den negative halvdelen av Arsenal Station pod, sånn at hvis du downbeat, så lover ikke deg godt for episoden. Men jeg egentlig... Jeg kjenner litt på litt takknemlighet I dag når vi sitter her på 3-siffra antall episoder. Jeg har lyst til å snakke litt grann om veien hit og hvordan den reisen har vært nå I knappe 2,5 år, ish, det vel nå?
Ja, vi vel
2 år og 2 måneder eller noe sånt.
Noen måneder, ja. Stemmer det.
Så det ganske... Vi skal ikke kjede dere alt for mye med det, men liten prat om den reisen her og alle... Hva skal jeg si, bekjennskaper og muligheter som åpnet seg bak den døra, det synes jeg kult å ta med.
Det har vi selvfølgelig også vært innom litt underveis I alle disse andre pratene vi har hatt. Og vi har sikkert noen av lytterne som har vært med siden episode nummer 1 også, så de kjenner jo til historien, men vi har jo vært heldige, Magnus. Det har jo kommet til flere og flere lyttere egentlig for hver eneste episode, og vi må jo si at vi veldig stolte av det. Antallet som følger med her, en uke det vel mellom hver episode, og at det stadigvæk kommer solide mengder lyttere og tuner inn om det på Spotify eller iTunes eller hva det skal være, det synes vi veldig kult. Altså. Så ja, det har vært moro, veldig glad, som du sier, for at vi har dette stedet her, for det akkurat på en dag som I dag, så trengs det, altså ja, vi har... Selvfølgelig lyst til å sitte der og juble, men det kanskje på de litt tyngre dagene med litt vonde resultater, at man virkelig kjenner at det trengs. Da. Så ja, det en billig måte å opprettholde en ok mental helse på for min del I hvert fall. Så gjør man seg ferdig med dritten før en ny uke venter.
Det ikke alltid man gleder seg til å gå til psykolog før timen. Jeg har aldri vært hos psykolog, så jeg har vært heldig, men jeg vil jo tro at det ikke alltid man gleder seg til det. Og nå jo ikke det her blodig alvor, den fotballen, selv om det både når det gjelder mimikk og kroppsspråk og alt sånt, og ikke minst det som blir meldt underveis I kamper, kan virke som det liv og død og blod og gør som står på spill når Arsenal spiller. Sånn at det viktig å tenke på det av og til, at det her tross alt en hobby, og det et spill. Det faktum at han klarer å kjenne på de følelsene, egentlig det som gjør det verdt det, for da har man en lidenskap som så sterk. Og de som hører på de podcastene våre, og som innom gang etter gang, De må jo også være like gærne som oss, ettersom de gidder å høre på det som blir sagt fra sofaen her. For det klart, jeg møter ganske mange Arsenal-supportere i inn- og utland. Mange er like engasjert, men så har du også veldig mange som er sånn, litt mer sånn overfladisk interessert. Altså de er ikke så detaljert informert om alt som er hele tiden, og hvis de skulle hørt på oss, så hadde de kanskje ikke helt nesten forstått alltid det som blir sagt, fordi at det er vi er jo nerder, ikke sant? Ikke at vi nødvendigvis, alt vi sier er så...
Nei, jeg skulle si det, det er ikke alltid...
men sånn, på detaljnivå så er vi følger med, og de som hører på, de gjør det også, og det er så utrolig kult da, når man snakker med folk, møter folk som hører på podden, eller diskuterer på sosiale medier. Merker at folk liksom husker ting som ble sagt for 10-12 episoder siden og sånn, og det er nesten aller feteste, synes jeg, for det viser at folk ikke bare setter det på når de skal sove, for å få en litt sånn groggy stemme.
Da har det vel Morten Rams sin podd å ty til i så fall. Altså, det du nevner her med din både korkopptrekker, som jo har blitt en litt sånn fast binslag i praten vår iblant, og denne velkjente kjelleryddingen din, det er jo ting som stadig vekk kommer tilbake til deg, det. Se at det er lyttere som lurer fælt på hvordan det så ut i kjelleren din etter den villakampen var vel nå i midtuka. Så det er nettopp det da, ikke sant? Man får et, ja, vi kjenner på det, får et bånd til folk med akkurat den samme lidenskapen som man selv har. Det er en god følelse, altså. Så, du har vel gått ganske langt til å love at vi skal holde på lenge med den her, så sånn sett så må vi vel anta at vi kommer oss opp i flere hundre episoder, men at vi nå har kommet hit, det synes jeg er en stor prestasjon i seg selv. Det var vel ikke det vi nødvendigvis var sikre på at vi skulle klare da vi startet.
Nei, altså for å gå helt tilbake til start, så var det jo noe vi syslet og puslet litt med et par år før det ble realitet. Hadde et par ganger hvor vi skulle starte opp, men så kom det noen hindringer her og der som gjorde at det var vanskelig, for det er jo litt sånn dørstoppmiddel når det gjelder å starte et sånt prosjekt også. Jeg hater jo det prosjekt, men når det gjelder meg selv så kan jeg bruke det. Og når man først kom i gang så flyter det godt da. Det blir en rutine og en vane, og jeg føler meg nesten litt dårlig hvis jeg ikke får snakke i halvannen time om problemene mine.
Ja, da går det utover damene dine en gang i så fall. Så det er jo det vi vil utgå.
Jeg er glad for å ha kvitt meg på søndagskvelden, si. Men vi hadde... Det har jo vært tatt en del tid selvfølgelig, men det er nettopp det som er greia da, at når man først liksom, får det alt det tekniske sånn opp å gå, så er det den halvannen timen på søndag. Mm. Og da finner man tid til det, og det er bare å si tusen takk til alle som har lyttet. Og det er vel noe vi skal si, at vi kommer til å, for at det er så mange som lytter nå, så kommer vi til å ta oss betalt for det her. 500-600 kroner i måneden, er det ikke det vi ble enig om, Simon?
Det blir vel noen sånn Patreon-medlemskap ut og går snart, så da må nok folk svia... Ja, vi snakker via Play-penger for å lytte på oss, og det mener jeg at vi er verdt.
Ja, det blir ingen betalingsmur her med det aller første i hvert fall. Det skal mye til. Så, men vi har jo snakket litt om det på en måte, men det er ikke derfor vi er her. Og, vi gjør det her fordi at vi synes det er gøy, og for at vi kan være et lite samlingspunkt for de som ønsker å gå i terapi etter fotballkamper, eller eventuelt bare ønsker å høre andre som trenger å gå i terapi etter fotballkamper.
Jeg tenker jo det å lytte til særlig deg kanskje, da, må jo være... Jeg vet ikke om det er beroligende alltid, men det må i hvert fall gjøre at man kan kjenne på egne følelser på en litt annen måte. Det tenker jeg er gull verdt for mange. Så skal ikke se bort fra at det er den effekten du har på en del av de faste lytterne våre, rett og slett.
Men, du er jo hele Arsenal-miljøets rolige...
Superoptimist.
Ja, men du er jo litt for optimistisk av og til, men du er jo... Veldig rolig og fin, ikke sant? Mens jeg da er litt mer sånn krakilsk. Så vi holder hverandre øra på begge veier på en måte. Og det du sa nå før Old Trafford, var det vel at nå vinner vi her i dag, da er vi med hele veien. skrev du til meg på...
Åh, du må ikke oute meg på den måten.
Jeg outer deg der. Jeg vet ikke om du mente det, du skrev det i går på lørdagskvelden, så kanskje du satt og pilsa litt og gledet litt over tabellsituasjonen, men jeg var et Liverpool og City og ga poeng, og tenkte at nå åpner seg mulighet her, men i kjent stil så kontra jeg med at jeg glemte.
Det jo forutsigbart.
Det det. Men vi har vel ikke planlagt noe spesielt egentlig i forbindelse med den episoden her, og det kan vi sikkert ta kritikk på.
På sett og vis så hadde det gjort seg med en skikkelig kremgjest i dag. Det hadde vært en fin måte å markere med. På den andre siden så er det jo det er du og jeg da, som har kjørt showet her i hvert fall i, kan det være, 85 av episodene, 85-80 stykker. Da er det riktig at det er vi som gjør det i dag også. Pluss at det har vært en sinnssykt fram og tilbake hektisk helg for min del, så da har det liksom ikke vært tid til å forberede seg på noe særlig med gjest og sånt heller, så jeg tenker det her var, det blir en fin måte å markere på. Så ja. Er det jo et lite minus i margen selvfølgelig at kampen vi først og fremst skal fokusere på i dag ikke gikk helt dit vi ønsket at den skulle gjøre, men sånn er det.
Sånn er det, og... Eftersom det vår episode nummer 100, så det en del ting vi må minne om. Tenkte først jeg skulle si at bare for når vi snakket om kjellerstuerydding og krakilsk oppførsel i løten fra min side, men som har blitt nevnt ofte, men vi må snakke om William, som tilbake i Premier League.
Takk skal du ha. Det lenge siden sist nå, så det faktisk et... Hyggelig navn å dra opp igjen. Velkommen tilbake, William.
Fy faen. Men Arsenal-Norway også må vi snakke om, og da er jeg litt mer positiv ordelag. Samarbeidet, det fortsetter inn i neste 100 episoder, vil jeg tro, og håper jeg. Og nå har vi nevnt Tynsekode mange ganger. Det er supportermagasinet som jeg har nevnt. Det er mulighet til å søke på billetter på hjemmekamper. Du har 15% rabatt på fotballbutikk.no, og du har muligheten til å delta på masse arrangement og koselige ting, som blant annet det som var nå i forbindelse med Fulham-kampen forrige helg igjen, da, når du har årsmøte på Tollington. Så for 250 raske så får du en ny familie.
En ekstra familie. Du kan fortsatt ha din gamle familie i tillegg. Det greit. men det en fin reservefamilie å møtes en gang iblant med, da. Det må sies. Så, nei, det er til det kjedsommelige nå, kanskje, men vi må bare si at er du ikke medlem, så vær så snill og ikke lur noe mer. Meld deg inn. Gå inn på gunners.no/bli medlem, så tar det deg vel cirka 5 minutter, og så er det i boks. Får et medlemsnummer, kan for så vidt velge å bare få The Gunners Post digitalt, hvis du ønsker det, så vidt jeg vet. Hvis du den typen som synes det blir for mye papir i heimen, så er det mulig å få det på den måten. Men nei, som du sier, det er bare gode grunner. Så på det varmeste må vi bare anbefale det enda en gang.
Og det er jo en av de hyggelige tingene som har skjedd på den reisen, at vi har et samarbeid med dem. Det er jo... hjelper jo oss, og vi liker å tro at vi har hjulpet dem litt også, med lyttertallet av oss, men at vi har hjulpet dem litt med medlemstallet, det er jo ting som tyder på det, så i hvert fall med tanke på tilbakemeldingen vi har fått fra lyttere, så det er bare å fortsette. Og gjerne når dere melder inn, så skriver at vi er kun her på Arsenal Stadium.
Ja, vi får ikke prosenter, nei, men det er kult å vite. Og så er det jo rett og slett bare kult å bare oppleve at man er, altså man er ulike, på ulike steder i supportmiljøet og i ulik grad investert her, men så ser man at man kan samarbeide og gjøre at den store felles innsatsen ser enda bedre ut. Da. At vi blir en større gjeng som vokser på ulike måter. Jeg synes det er utrolig morsomt å få være en del av den, ja, rett og slett en del av det offisielle supportmiljøet. Det synes vi er et ærefullt oppdrag.
Men nå har vi snakket i 13-14 minutter allerede, Simen, og vi skal ikke gå i den fella vi ofte gjør og snakke alt for lenge om oss selv og sånn. Nå skal vi inn på det som er enda mindre hyggelig, nemlig Old Trafford. Jeg tenker vi tar det først, og så får vi kanskje ta overgangsvindu etter det, for det er jo heller ikke
stengte jo...
Veldig hyggelig akkurat nå, dramaturgien i det var kanskje ikke det vi hadde håpet på, så vi skal prate litt om det
også. Vi må innom det, altså vi har jo også da spilt denne Villa-kampen siden vi pratet sist, den trenger vi jo ikke å offre noe særlig tid, det ble jo heldigvis en seier som jo gjorde at vi gikk inn til Old Trafford nå med mange fine muligheter i alle fall, men det Old Trafford-matchen vi må fokusere på, og som jeg var inne på her i sted, jeg har vel da sett cirka 50% av den kampen her. En del av den så jeg mens jeg kjørte bil. Det kanskje ikke noe jeg burde si alt for høyt. Jeg vet ikke om vi har noen politifolk som kan ta meg på det ettertid, som lytter. Men jeg har vært på farta i dag og prøvde å se noen minutter her og der i en familieselskap. Det ikke bare enkelt her, skjønner du. Så vi rømte selskapet før andre gang, og så... ble det litt rann til og fra titting for min del. Så jeg tror når det kommer til analysen og hot takes, så er det du vi må sette vår lit til i dag, så skal jeg prøve å komme inn med noen tanker og innspill her og der.
Ja, det er jo ganske mange vinklinger som er mulige her, for så vidt. Både positiv og negativ art, men vi kan jo starte med lagoppstillingen, for den kan jo du jo uttale deg om. Det var regnet med at du var ganske happy når du så at både Ramsdale, Zinchenko og Ødegaard var i elveren.
Det var jo spennende, altså, med tanke på den pressekonferansen Arteta leverte. Så følte jeg han gikk ganske langt i å antyde at de tre kunne være tilgjengelige. Og en del av meg lurte på om det rett og slett var for å skape mer usikkerhet og at man egentlig så for seg at kanskje særlig Zinchenko ikke ville bli klar da. Det var jo snakk om at han egentlig ikke hadde trent noe særlig med gruppa før de reiste av gårde. Nei, men når man ser lagoppstillingen så er man jo selvfølgelig super da. Det er det laget som har vært ut på i fire av de fem foregående kampene vel. Nei, Tierney har vel spilt to han, kanskje fra start.
Ja, det stemmer det. Ja, det er riktig.
Men uansett da, det er de vi på en måte har sett spille den beste fotballen sammen. Og så er det jo selvfølgelig et lite menn her, og det er at man spiller borte på Old Trafford, som er en helt annen test enn de foregående kampene vi har hatt denne sesongen her. Så en tanke var jo at man kanskje også kunne velge en Tierney med tanke på det United har å by på offensivt, men jeg liker jo på en måte tankegangen til Arteta, da, som er at her skal vi i utgangspunktet reise til Old Trafford og fokusere på oss selv og spille vårt spill. Så kan vi sikkert komme inn på det etter hvert, om det er bare riktig alt det, eller om det kan være litt naivt i tider, men jeg tenker jo at den typen Arteta er, tilsier at han vil fokusere på våre styrker, først og fremst, da, kontra motstanders, og da tenker jeg det er en fin offensiv måte å gå ut av startblokkene på. Det forteller jo noe til lag om at det er dette her jeg forventer av dere også. Var du for så vidt fornøyd også, eller?
Ja. Jeg mener jo at Zinchenko bør spille uansett, egentlig. Kunne selvfølgelig ha brukt den på midten også, i stedet for en Lokonga som er litt uerfaren og utprøvd, men jeg er usikker på hvor Zinchenko klarte seg en sekserrolle, det har jeg
aldri sett. For det er jo spørsmålet om Xhaka skulle ned og være sekser, vel?
Det er jo selvfølgelig, selvfølgelig en mulighet, men det er jo det som da blir paradoksen for min del, er jo det at på den 1-0-skåringen så er det jo Zinchenko venstrebekk, men han ligger jo helt inne i sentralt, sånn at Antony får jo da cirka et kvarter på å legge til rett og skyte den i hjørnet. Litt tellefeil, rett og slett. Da. Så det er en kollektiv svikt, rett og slett, da, som for så vidt var...
Starter vel lenger opp i banen, og så havner man på en måte en mann i etterskudd i de situasjonene som oppstår. Altså Gabriel, er det Fernandes han ikke klarer å enten klippe ned eller ta banen fra? Så når han da er der oppe og støter, så må Zinchenko inn og forsøke å... og vinne ball i midten, og da havner han jo ut på en umarkert Antony da. Så det er jo følgefeil hele veien. Jeg vet ikke helt hvor det startet, om det var en ballmist av Lokonga, kan det ha vært det?
Ja, jeg tror det. Ja. Igjen, dette burde vi ha visst, men det er litt sånn at...
Nei, du burde ha visst det.
Apropos krakilsk, så det første jeg gjør når Arsenal slipper inn mål, det er å skru av lyden på TV-en og se bort. Jeg orker ikke å høre på publikum, eller jeg orker ikke å se på de ansiktsuttrykkene til motstanderen som skårer. Det orker jeg bare ikke, for da får jeg også sure oppstøtt både her og der. Og så jeg bør egentlig sette meg ned og se på høydepunkten igjen ganske kjapt etterpå, bare for å liksom få meg detaljene. Men det jo noe som skjer før det, som vi kanskje skal snakke enda mer om etterpå, vi skal snakke om VAR, men det jo en scoring til Arsenal først der. Hvor Martin Ødegaard vinner ball på midten. Ureglementert ifølge Lee Mason, som en av mange dinosaurer som nå har havnet på, i VAR-bussen. Og Martin Ødegaard da, som setter den etter en fantastisk ball fra Bukayo Saka, kan man bare si, helt utrolig godt vekta og timet. Og den avslutningen til Martinelli, og det bare så trist at den skåren ikke blir stående, for vi vet jo hvordan Arsenal er. Skårer først, så har vi en tendens til å klare å ro det inn nå, ikke sant? Så, man kan jo bare spekulere i hva det ville betydd.
Ja, jeg så jo da ikke denne situasjonen live, det meste av første gangen gikk meg dessverre hus forbi. Så jeg så jo det her første gang da, med vissheten om at det kom til å bli annullert. Da. Og prøver å se på dommers reaksjon når den forseelsen skjer fra Ødegaard. Og han ser jo veldig tydelig ut til å kommunisere at her spiller vi videre. Dette er en grei takling, det er en ok duell, liksom. Og så vet jeg ikke helt hvor lista lå utover, altså rundt resten av første gangen, om det på en måte var tillatt mye harde dueller, da. Men selvfølgelig teknisk sett, når du ser det i slow motion og alt det der, så er det jo et frispark, det er greit det. Men for meg så er det helt uforståelig egentlig da, at en dommer som egentlig har all den sikten han trenger derfra, som godkjenner duellen i øyeblikket, skal bli overstyrt på den da. Jeg må bare si det, og det er selvfølgelig med Arsenal-briller på, og litt usikker på hvordan jeg hadde håndtert det, om det hadde vært motsatt forutsetninger, og vi som hadde sluppet inn på den. Men jeg, ja, det jo clear and obvious som blir begrepet vi må gå tilbake til, og som du sier, vi skal snakke mer om VAR litt mer generelt kanskje etterpå, men jeg synes det er svagt, da, og det bare understrekes i mine øyne av at han går ut og bruker vel 3 minutter og ser utallige repriser før han til slutt lander på at ja, ok da det frispark. Altså, hvis du selv har tatt en avgjørelse og trenger 3 minutter med repriser for å gå ut og finne bevis for at din egen avgjørelse ikke da er riktig, da tenker jeg det står seg ikke så veldig svagt av det du dømte i utgangspunktet. Så jeg synes det er, men ja, vi vet jo at når dommerne går ut for å se på skjerm, så blir det alltid en reversering av den opprinnelige avgjørelsen. Så enkelt er det jo, og det er jo et av problemene. Du trenger ikke å ta så mye mer om det fra min side, men jeg må si at jeg synes den er, når den først lar den gå, da, så synes jeg den er merkverdig å gå tilbake på.
Ja, det er ikke uenig i det. Samtidig så synes jeg du er inne på noe sentralt når du sier hva hadde vi tenkt hvis det hadde vært andre veien. Da hadde jeg stått oppe i sofaen og skriket frispark, selvfølgelig. Ja. Og kastet korkopptrekker. Sånn at... Ja.
Det er jo, unnskyld at jeg avbryter igjen, men det er jo skal vi si, det er 2 touch da. 2 spillere til som er involvert før den ballen ligger i mål. Det er kanskje litt for få. Hadde vi sett at det var noen flere, a la den Liverpool fikk imot seg mot Fulham i ligaåpningen, da var det vel noen få sekvenser til med ballen i spill før Fulham skårte. Den ble jo stående. Et frispark som var langt klarere enn det Ødegaard gikk her. Så jeg tenker jo at det går rett og slett kanskje også da for kort tid, da, og at man mener at den taklingen får en for stor konsekvens for resten av angrepet, og den gjør jo det, men ja, nei, jeg klarer fortsatt ikke å komme helt bort fra at når det er dømt, så, eller når det er tatt en avgjørelse av dommeren på gresset, så er ikke det der nok i mine øyne da, til å snu på det.
Nei, det er for så vidt enig, og som vi skal snakke om etterpå. la oss kalle det dinosaurtoget, som vi ser barnetv-episoden, dinosaurtoget. Det vel der de sitter, disse gamle Premier League-dommerne som vi endelig ble kvitt i fjor, Atkinson, Mason, Dean. Og de skal sitte der og med sin inkompetanse og bestemme hva som skjer. Så ja, det ikke overrasket. Men la oss vente med ytterligere utskjelling av de nevnte herrer. Vi får jo da 1-0 imot. Jeg synes jo vi responderer jævlig bra. Igjen, vi har jo hatt en tendens i sesongen her til å gjøre nettopp det. Da har vi ikke havnet under mer enn en gang, er det vel, mot Fulham er det vel. Men vi har jo fått både utligninger og reduseringsmål imot, hvor vi har bare i løpet av 2 minutter så har det vært en scoring andre veien. Mm. Og jeg synes jo på generell basis at vi, etter at United scoret, så var vi overlegne i banespillet på alle vis. Mm. Kjempegode. Og det ikke ufortjent når vi får den scoringen heller med Bukayo Saka, som vi skal sikkert snakke mer om han etterpå, men det har vært mye prat om at han ikke har kommet så godt i gang med sesongen, men i dag var han banens gigant. Han var helt enorm. Og uheldig som ikke har flere målpoeng. Altså, han burde jo hatt det til da, med den varesituasjonen selvfølgelig. Det en assist, det. Sånn at det ganske ubegriplig at at vi da, vi kan ikke ta om det målet, det gidder jeg ikke, tror jeg.
Vi snakket vel akkurat nok om det, gjorde vi ikke det?
Ja, jeg tenker den 1-1-scoringen også.
Ja, nei, den har vi ikke snakket om.
Men de har vel, fleste har vel sett det. Det nesten mer interessant å snakke om baklengsmålene.
Det synes jeg spennende. Altså, her var jeg da på vei hjem igjen fra selskap og satt med mobilen ved siden av, får dette målet og tråkker litt ekstra på gassen og kjenner at jeg blir giret opp. Men så lurer jeg jo på om Arsenal også, i stedet for å tråkke litt mer på gassen, burde ha valgt en litt annen tilnærming. Altså, jeg vet ikke hva du tenker der, men vi vet jo at United har, om ikke ett, S opp i ærmet, så er det ikke langt unna i hvert fall, det er kontringsstyrken sin, får utligning på Old Trafford, som isolert sett er et kjemperesultat, men som er det en halvtime igjen cirka når vi utligner, det er rundt 60, god tid da, tenker jeg, til å ta og føle litt mer på kampbildet, til å være smartere kanskje, til å tenke at her kan vi lokke United litt mer fram og heller straffe dem på det de er dårligere på. Jeg vet ikke hva du tenkte der, er det sånn at du synes det er riktig at man fortsetter å pushe og ja, gønne på med samme fremgangsmåte, eller burde vi vært litt mer konservative slash smarte i det taktiske der, tenker du?
Jeg synes jo at det er en riktig taktikk når man er serieleder og er per nå et bedre fotballlag enn Manchester United, at man skal gå ut og styre fotballkampen, men så er det noe med at det skal være en balanse der da. Omstillingsevnen defensivt må være der, man må være mer obs på at United har sin ene styrke på overganger, for der er de er gode, altså den 2-1-scoringen, den er, altså den timingen og alt det der, det er en stor prestasjon fra Manchester United da. Og at man på en måte ikke værer den trusselen i større grad, at man er litt arrogant og litt naiv, at man ikke tar større hensyn til det, det synes jeg svagt. Det var jo akkurat i oppspillsfasene der, så manglet vi jo kanskje den midtbanespilleren som ligger litt dypt og som skjold foran forsvarsspilleren, fordi at hvorfor de skal få lov til å få så god tid til å slå de gjennombrudspassningene. Det er jo der man må stoppe angripene hvis man skal spille på den måten. Man kan ikke, hvis man skal stå så høyt, så er det for sent når den ballen kommer igjennom der. Når du har en type som Marcus Rashford som er såpass kjapp. Du har Christian Eriksen som er fotballsmart som bare faen. Bruno Fernandes det samme. Så jeg synes det var litt urovekkende å se hvor lett de tok oss på kontra. Det var noe litt gammel arsenalsk eller vengersk over måten vi fremstod i dag. Hvor mange mange ganger har Arsenal reist til Old Trafford og vært det beste laget i samfunnet 90, og likevel reist med både 2 og 3 og 4 i sekken, som Patrice Evra har gnagd på i sosiale medier, at det var babies versus menn, eller hva han pleide å si. Det var liksom gang på gang på gang, så var vi, gikk vi ut og styrte og bestemte, og så var det bare så naivt. Og det så vi jo i bortekamp mot andre store klubber også, men jeg føler at under Arteta så er vi mer taktisk kloke. Vi er mer resolutt, mer kynisk. Men så er jo på en måte hans måte å bygge klubbet på nå, at han i større grad nå har, hva skal jeg si, lost the shackles, som man sier i England. Han har fjernet kjettingen fra beina, nå skal det kjøres. Og vi har vel holdt 0-1 kampen sånn i sesongen, stemmer det?
Ja, vi lå i to da. Bournemouth også selvfølgelig.
Bournemouth, ja, ok. Ja. Men vi slipper jo inn en del mål som man kanskje burde ha unngått. Vi spiller på høyere risiko, og i enkeltkamper her og nå, her og da, der og da, så må man ta større hensyn til motstander. Og skal man stå høyt og bestemme på den måten, så må man også være sikker på at man har de rette ingrediensene i omstillingsfasen defensivt. For at man taper rett og slett kampen på små øyeblikk her.
Men en ting jeg er nysgjerrig på, jeg vet ikke om, altså jeg ikke ute etter å ta noen, og absolutt ikke de som unge og kommer inn og gjør en jobb, og ikke har nødvendigvis spilt seg helt varme, tror jeg, men Zambi Lokonga snakket vi om på 1-0, er med på å gi bort ball der. På 2-1, så tenker jeg at hadde vi hatt en party på banen, så slipper vi ikke nødvendigvis inn det målet i det hele tatt. For da har vi en defensiv midtbanespiller som vet å posisjonere seg, som vet å stenge av de riktige vinklene. Mm. Jeg vet ikke hva slags jobb Zambi hadde fått beskjed om å gjøre i dag, men jeg ville jo i utgangspunktet trodd at den jobben på mange måter burde være å screene foran forsvarsfireren, da. Og i så fall så gjør han jo ikke den jobben spesielt bra. Hvis det er sånn at han har fått beskjed om å gjøre noe annet, så greit nok. Men jeg ville jo på en måte tenkt at det behovet, kanskje særlig en bortekamp på Old Trafford, definitivt er til stede, da. Det ville vært rart å gå vekk fra en så viktig nøkkelrolle med en så viktig funksjon i en kamp som denne, så ja, nei, jeg ser det er tidlig og sånt, og det er fristen å si at hadde vi hatt party, så hadde vi ikke sluppet inn 2-1, kanskje ikke 3-1 heller. Men jeg lurer på om hadde vi hatt en Lene ut på der, så hadde vi kanskje heller ikke sluppet inn de to målene, for han vet å på samme måte som party være riktig posisjonert defensivt, da. Og der synes jeg, ut fra de høydepunktene som jeg så i hvert fall, at Zambi var all over the place. Og igjen, det er ikke for å ta han, men det er liksom nok en erkjennelse da, av at vi er tynne når ikke særlig party, men også Elneny da er tilgjengelige. Er det sånn at du synes at Arteta skal plukke en liten høne med han og snakke om defensiv posisjonering, eller tror du han har fått andre arbeidsoppgaver?
Ja, nei, han kom jo godt unna det når det gjelder hva skal jeg si, når Arsenal har ball og har flere fine baller gjennom ledd og spillvendinger, ikke minst. Han er vanvittig presis når han slår de der diagonale. Mm. Det så vi jo mot Aston Villa. Men ja, det er klart, det er jo veldig merkelig om han ikke er instruert til å bidra defensivt, spesielt når man i tillegg har en Zinchenko som går inn sentralt i banen såpass mye. I så fall så må Granit Xhaka også være enda mer, enda dypere. Han var jo heller ingen sted å se, så vidt meg, så jeg kan huske. Men da kommer angripende først og fremst sentralt opp på siden til Ben White, da, som hadde veldig store vansker med Rashford, han hadde ikke sjans. Han ble jo rett og slett statist i de situasjonene der. Og han var jo veldig offensiv i dag også. Kanskje for offensiv. Saliba kom jo igjen veldig godt unna fra det, egentlig. Jeg så han hadde flest passninger og høyest passningsprosent av Arsenal-spillere i dag også. 97%. Det er jo helt spinnvilt. Sånn at når Arsenal har ball, så synes jeg alle 11 på banen gjør en god jobb, men når vi ikke har ball, så glipper det. Og jeg føler at Arsenal har blitt så utrolig mye bedre uten ball under Arteta. Dette her var et lite gyfs fra fortiden, og kanskje også, hvis jeg lov å trekke paralleller til den Tottenham-kampen i mai, som vi helst vil glemme, hvor vi gikk ut litt naivt og mot et lag som har en styrke, og det å kontre. Det hvor mange topp 6, altså det var 5 kamper i året borte mot topp 6 motstand. Da kan man på en måte velge å være litt mer kynisk i de kampene, hvis man i de øvrige 33 kampene spiller sitt eget spill. Da. Selv om jeg vet, jeg sa for 2-3 minutter siden at jeg var enig i at man skal gå ut og styre, men ja, man må håndtere game states. Da jeg føler at det var litt urutinert Arsenal som var litt hete, rett og slett, og det så du også. Så når Arsenal reiser til Old Trafford, så er det jo like sikkert som vårløsning og snøfall at det går til helvete. Ikke går til helvete, men du vet hva som skjer. Det er åpenbart for alle hva som skjer. Før det sparkes en ball, selv om man alltid er spent, så er det en tendens til å ende på samme vis uansett, og det er ikke tilfeldig.
Nei.
Man lar seg nok prege litt av anledningen. Saliba som fikk en gigantsjanse på 0-0 der, hvor han står helt umarkert og får bruke høyrefoten sin i feltet der etter en dødball, var det vel. Okay. Klarer å sette den over, utrolig nok. Ødegård, som hvor skrur av foten, så har du de konsentrasjonssviktene defensivt. Det alle de nøkkeløyeblikkene da, som kunne ha vippet der vårt favør, som kunne ha gjort at den dominansen vi hadde, det overtaket vi hadde teknisk og taktisk, kunne, altså ville ha gått til vårt favør. Et Arsenal med mer brodd, et Arsenal med mer pondus, ville ha vinnet den kampen her, ganske greit. Men dette her er et ungt, det er det yngste laget i Premier League, og i dag så synes jeg vi ser det.
Ja. Ja, og det skulle kanskje bare mangle. Altså, vi har jo på en måte hatt, kall det læringspunkter i alle kampene vi har hatt den sesongen her, og så har vi vist at vi har taklet det, og kommet oss gjennom de små humpene vi har støtt på til nå, da. Men i den kampen her, så blir det da litt for mange, og så er vi jo ikke, vi er jo ikke heldige heller med et par av de avgjørelsene som tas, da. Men i dag så gikk det ikke. Jeg personlig tenker jo at dette her er den måten som vil gagne oss best på lang sikt. Da. Nå er vi på en måte fortsatt i den ganske nydelige situasjonen at selv med tap på Old Trafford så leder vi ligaen etter 6 ligarunder. Det er ikke sånn at vi skal kimse av på en måte, den erfaringen og den selvtilliten som laget også kanskje spiller på seg. Da. Når de har som ambisjon å gå ut på Old Trafford og spille sitt eget spill. Det tenker jeg er noe som gir de ekstra tyngde inn i de kampene som kommer. Altså, nå skal vi jo mot Everton og sier jo ikke at nødvendigvis om vi hadde gått ut og spilt en mye mer defensiv type fotball mot United borte, at det ville fått noen følger i neste kamp mot Everton. Eller nå har vi vel en syrisk kamp i Europa-ligaen først også, uansett. Men det er noe med å være tro mot stilen sin, som jeg tror gjør at det vil i hvert fall ikke gjøre at vi bruker lang tid på å komme i gang inn i riktig spor i neste match. Mens hvis vi på en måte hadde offret våre egne prinsipper i en hel kamp da, bortemot United i dag, så kanskje det hadde gjort at man brukte litt mer tid på å finne tilbake igjen til sin identitet i neste kamp igjen. Vanskelig selvfølgelig å måle og sånt, men jeg tenker at dette her er så lenge det ikke på en måte er en sånn altavgjørende topp 4 playoff-kamp, som jo for så vidt det var mot Tottenham borte i fjor da, eller i forrige sesong, så er det ja, spennende og ok og egentlig å gå ut på den måten man gjør. Men igjen, nå gjorde han jo da litt av det samme mot Tottenham som du er inne på. Kunne man jo også tenkt at man kanskje ville handle litt annerledes, men vi vet at Arteta er en prinsippfast type som ikke rikker på sine egne ganske klare meninger, så det er jo ikke overraskende at det blir på den måten her. Og på en annen dag så vinner vi den kampen her. Vi har vel en så vidt høyere XG enn det United har. Og det som også er verdt å si om det 2-1-målet er jo at det egentlig er vel flaks at det blir mål, fordi det er vel en Ben White-takling som gjør at den ballen toucher vekk fra Ramsdale og så vidt innenfor stanga. Så det er klart, på en annen dag så enten blokkerer Ben White-en skikkelig, eller den blokken hans gjør at ballen går ut, eller han träffar inte helt att och då tar Ramsdale den. Så det är ösmå marginer I någon nyckelsituationer här.
Ja.
Så ja, 2-1 där. Då är det väl inte många minuterna för vi genomför ett trippelbyte. Det vill kanske är det första gången Arteta har dratt på med tre samtidigt eller har han gjort det någon gånger nu allerede?
Jag har en förnemmelse om att man har gjort det förr alltså, men det är ju inte det är inte vardagskost.
Första gången vi fick bli känt med Fabio Vieira bland annat. Han kom ju på samman med Smith Rowe och Enketia. Ødegaard, Zinchenko och Lokonga går ut. Igen jag ska inte nu har jag sett så nöje men och jag tänker det är riktigt att göra ett grepp när det är cirka ett kvarter igen av ordinär tid. Men man kan väl också se att Arsenal fortsatt styrte ganska mycket av det som skedde ute på där. Kunde du tänkt att man skulle ha ända lite mer is I magen och inte nödvändigtvis tagit tre på samma tid, lägga om formation. Kunde man för exempel kört in en Enketia bara då och så heller ja, vem ska man tagit ut då? Kanske tagit ut en Ødegaard allikevel då. Men prövde upprätthålla lite av det samma systemet för nu la man ju om väldigt mycket och från det jag fick med mig som för att se så missade vi ju då också allt tryck och det gick ju heller inte många sekunder egentligen då för 3-1 var ett faktum. Lätt att se efter på klokskapens lys att man kanske kunde gjort annorlunda men tänkte du att det trippelbytte då var riktigt?
Där och då så tänkte jag ju att det här är positivt aktivt för Arteta. Man gjorde det samma mot Fulham. Inte trippelbyte men då satte han in och gjorde nog ett par väldigt offensiva byter. Ja. Som vi kallt det är väl lite olikt Arteta att vara så offensiv och så jag tänkte att ja det här är kul. Det här visar att det här går man för det. Men den formationsändringen den gjorde väl att vi hade en trebackslinje hvor rommet ute på flankene var större. Och det är ju ingen som följer det löpet till Rashford på 1-3 där. Eriksen sitt löp var jävla det var alltså jag tror att det är en väldigt väldigt smart fotbollsspelare med en av de smartaste fotbollsspelarna I ligan som går på det löpet och det är självklart skulle man ha följt det men samtidigt kudos till Eriksen för det men att Rashford inte följer som allerede har varit ett horn I sidan på under hela omgången som är en uppenbar spelare man ska passa på I en sån fas. Det syns jag det är svagt att man lägger upp att det är möjligt för att på 2-1 så är det bara ett mål, inte sant? Man måste fortsätta ta hänsyn till kontringstrycket till United. Och när man har I tillägg inte uppnår och skapar ett större tryck på laget så på United så är det ju ja man kan kunna säga si att det inte funkar och Smith Rowe syns jag har sett väldigt begränsad ut I alla inhopp han har haft så långt stort sett och jag ser Emilio Ødegaard var sliten jag vet inte men jag ser liksom nästan inte vits man sett den på sånt som är akkurat nu Vieira vet vi ju väldigt lite om för att han debuterade idag han hade ju att han hade en passning på tvärs in I boxen mot en Enketia var det väl som det luktar skickligt vid av. En fantastisk ball som har visat liksom tegn på vad han kan då. Väldigt direkt I spelstil. Så spännande det Enketia igen.
Livlig.
Det var ju mycket involverat idag men du ser ju att han har blivit en vi vet ju hur god han har varit I inhoppen så det bytte jag förstår Enketia in väldigt gott men jag förstår inte Smith Rowe som det har varit någon sista tiden och
Apropå då, bara för att ta det kjapt som en sidespor här, jag ser ju Ornstein också skriver nå på Twitter efter kampen att Smith Rowe på warm down som då inbytarna och de som är obenyttade reserver är med på efter kamp. Så skadar han sig ju och ser rätt och slett lite trist ut. Det är ju fara för att han har pådrat sig nå igen och det underbygger ju bara den feelingen man sitter med runt Smith Rowe att han har stadig tillbakavändande plager och kanske inte har klart att lägga om det är kallade kosthåll eller livsstil eller ett eller annat som det skorter på det kan vara något grundläggande med kroppen hans också som inte är helt där det ska vara men det gör att man ja fortsätter att tvivla på hans roll alltså tier gutten vår som ju skulle bara växa och bli enda bedre efter den fantastiske starten han hadde på forrige sesong. Føler at han, selv også uten den skaden han nå kanskje har fått, da, egentlig ja, lenger og lenger unna av en startelver i hvert fall.
Mm. Overraskende utvikling, rett og slett, vil jeg si. Så ikke den her komme for et år siden, da han var on fire. Så må bare si at jeg rett og slett litt bekymret. Det kan være en vanlig down som mange unge spillere har. Kanskje slår den grusomt tilbake, men det klart. Veien inn i elveren, den blir bare tyngre og tyngre for den. Martinelli har gjort venstreflanken til sin, og indre løper rollene kan man selv langt etter,
egentlig.
Så han har ikke en åpenbar posisjon nå. Det jo en skade på Martinelli eller Saka, da, som vil kunne åpne døra, så skal det sies at vi skal spille to kamper i uka nå. Sånn at han vil jo få spille, men hvis han ikke skadefri, så igjen, vi skal inn på overgangsvinduet etterpå. Vi har jo veldig behov for Smith-Rowe. Fordi at alternativene ute på flanken i Europa League, hvis vi sier at jeg mener jo at vi skal spille mot Zürich og Bodø/Glimt og hoppe til den gjengen der, så bør vi egentlig rullere alle 11. For at vi skal være bedre enn dem uansett. Kanskje på kunstgraset borte i Bodø, så skal man være litt forsiktig med å bare kjøre juniorer, men det skal være vårt privilegie da, ved å være Europa League kontra Champions League, at vi skal kunne rotere mer. Men vi har ikke nok spillere å rotere med, og da når man ser da en sånn åpenbar, den ene offensive, åpenbare spilleren kanskje, sammen med Ketia, som skal inn, ikke klarer å holde seg skadefri, så blir man bekymret, rett og slett.
Nei, det tynnes dessverre kraftig ut i rekken her nå. Nå får vi håpe at Thomas Partey ikke er så langt unna. Det er vel noen som spekulerer at han kan være tilbake allerede neste uke. Det altså mot Everton. Jeg mener at jeg leste et sted i hvert fall. Så det får vi jo krysse fingrene for. Krysse fingrene for at vi ikke røsjer han tilbake for fort heller da, selvfølgelig. som er det viktigste. La han heller hvile en måned, tenker jeg, så er han klar igjen til NLD 1. oktober.
Det hadde vært litt nice, men du vet jo at Thomas Partey, han bruker våtter og vinter på å komme seg i gang igjen. Så det er litt sånn avveining det der, men ja. Vi får håpe at både han og Smith-Rowe er tilbake allerede til uka.
Ja, men det betyr vel at vi er ferdig med å prate match, gjør det ikke da? Det var vel ikke så mye om mer å skrive hjem om etter den 3-1-økningen til United?
Nei, jeg vil ikke si det. Nå frister det å snakke om VAR, egentlig.
Det eneste jeg ville bare si før vi kommer dit, da, det jo at det jo noen lette sammenligninger å trekke ut i fjorer, da, så da også drar vi bort på Old Trafford og taper på en annen måte enn det vi gjør i dag. Mer overbevisende på mange måter i dag, har jeg inntrykk av i hvert fall. Ja. Hvor påfølgende match er Everton? Skal sies at i fjor så var det da på Goodison. Nå er vi heldige å ha neste hjemmekamp, eller neste Premier League-kamp hjemme da, mot Everton i stedet for. Men en tendens vi så i fjorsesongen var jo denne med at vi gjerne fikk noen små rekker med tap, eller dårlige prestasjoner og dårlige resultater etter hverandre. Det var jo en ting som etter hvert kjennetegnet laget, at det gikk gjerne både 1-2-3 kamper da, med både vanskeligheter for å score mål, vanskeligheter for å hente resultater, før man på en måte fikk skikk på dem. Da. Det er jo en sånn kjempeåpenbart ting å måle den gjengen her på i år, om vi har blitt bedre på. Klarer vi nå å ikke lage en rekke med dårlige resultater, men at man stenger av allerede i neste og sørger for at man kommer seg tilbake på vinnersporet. Det synes jeg blir veldig spennende i hvert fall. Arteta fikk vel spørsmål om noe i den sjangeren der nå etter kampen, om han var bekymret for selvtilliten til gutterne og sånt, og han svarte vel veldig kontant nei, fordi prestasjonen var så bra. Mm. Det er jo ikke til å stikke under en stol at det å tape kamper, det medfører mer tvil til seg selv. Det er jo det berømte Wenger-sitatet om at selvtillit bygges opp ved å gå opp trappa og rase ned igjen med heisen. Så igjen, ja, prestasjonen var bra, men det blir veldig spennende å se hvordan de på en måte nå takler det å ikke følge presset, fordi de er jo for så vidt i en veldig fin tabellmessig posisjon fortsatt. hvis man begynner å se dit. Men, men ja, jeg tenker vi har ikke råd til å ha en og to kamper til nå da, etterpå, som vi ikke klarer å komme i gang igjen i. At vi klarer liksom å gå ut og være intense og kvele Everton i første omgang. Jeg synes at det var et sånt trist kjennetegn i våres, ja, i fjor høst også kanskje, at vi gjerne da ikke kom i gang i første omgangen i påfølgende kamp, og så ble det en litt sånn trykkoker etter hvert i andre omgangen, men det var ofte ikke nok til å komme tilbake igjen. Så,
det, nei, det som blir interessant er at nå er det en litt annen dynamikk, for at nå skal jo Arsenal ut i Europa-liga-aksjon i midtuka. Ja. Sånn at der man i fjor kanskje er rett tilbake til treningsfeltet og være der kanskje en uke og bare ha fokus på Premier League og bare ha fokus på den kampen som har vært. Nå vil man veldig mye raske kunne omstille. Det kan ha en effekt, tror jeg.
Ja, det er et godt poeng.
Man har ikke tid til å tvile på seg selv i en sesong med Europa, og så tror jeg vel også at vi er mer robust nå. Vi har en mye sterkere førsteelver. I fjor så var førsteelveren vår hadde vist åpenbare hull. Lettere å skubbe på Arsenal for en mindre klubb i fjor enn det er nå. Og når det er sagt, så Premier League, Everton, de har vært ganske solide dem også, sånn defensivt de siste par matchene.
Det har stabilisert seg absolutt, og de kom jo fra en positiv opplevelse de nå med 0-0 mot Liverpool. Så nei, det er nok et veldig godt poeng det der med at hvis du spør en fotballspiller hva er det du ønsker etter å ha tapt en kamp, da, så er det å spille en ny så fort som mulig. Når man ikke la det tapet få feste seg og ja, bevege seg alt for langt inn i bevisstheten. Da. Så hvis du nå klarer å bare ja, switche om to dager på treningsfeltet og så er det en ny match, bortvel til og med, så det skal jo reises litt og sånt der også. Så får man jo egentlig ikke tid til å dvele så fælt da. Man må bare i gang igjen med en gang, og så får vi heller satse på at vi da kommer oss tilbake i normalt arbeidstempo i Zürich-kampen, og så er vi helt oppe og nikker fra start mot Everton. Men nei, det blir interessant å se.
Skal vi gå videre til mammuten i annekse?
Hva heter mammuten?
Nei, jeg får spørre papputen og mammuten hva de heter, er ikke noe som man sier da. Uffa meg. Nei, kan vi spole tilbake?
Jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg kan sikkert
mammut og papput. Gjør det. Vær så snill.
Nei, jeg gjør ikke det. Men overgangsvinduet, det må vi ta en ærlig prat om.
Skal vi ikke ta var først?
Var det var, ja. Sorry.
For det jeg vil snakke om, det er det som er mammuten i kåte.
Ja, jeg synes det er en liten babyelefant i hvert fall i overgangsvinduet også.
Ja, det kan jeg godt være enig i, men jeg lar meg ase opp av VAR, ikke VAR, da, men av de som sitter og styrer det nå, mens overgangsvinduet, det har jeg fått litt på avstand allerede, så ikke mer like hardt der kanskje, men den runden her, Simon, må vel være etter VARs, altså innføring av VAR i Premier League, må vel være den verste runden.
Jeg føler jo...
Det er altså helt utrolig.
Jeg føler at det er den runden her du virkelig ser at alt av eksperter, kommentatorer på ballet har fått øye opp for at dette her holder ikke mål. Altså det nivået på de avgjørelsene som tas, og da kanskje særlig lørdagens runde da. Du har vel noen eksempler som du har skrevet ned, det var flere. Det var, hva skal vi si, Newcastles som burde vært ledemål mot Palace. Kommer flere.
Chelsea West Ham, den er ja, kanskje den verste. Når Jared Bowen kolliderer med Mendy etter at ballen er spilt. Altså en helt uskyldig kollisjon mellom to spillere, hvor Mendy selvfølgelig gjør alt ut av den situasjonen og ruller omtrent hele veien ut i Themsen. Så er det altså, den situasjonen, altså, man lurer liksom på, er det noen som drikker på jobb her? Det går bare ikke an å ha så utrolig dårlig dømmekraft. Dømmekraft er noe av det viktigste du har når du er dommer, vil jeg påstå. Og det er at man kan ta en avgjørelse som ingen forstår, bortsett fra de som har tatt avgjørelsen, og hvor man at på til da ikke får en forklaring fra de som har tatt avgjørelsen. Man skal bare akseptere at en avgjørelse som ikke i mening er tatt, og gå videre. Kanskje får en stakkars Madley en match i championship. Det er vel det som er konsekvensen i så fall, og vi får ingen forklaring, vi som sitter og ser på. Og jeg tenker, hadde jeg vært Vestheim-supporter i går, så hadde den korkopptrekkeren min vært i tusen knas. Altså, den hadde blitt maltraktert på en måte som korkopptrekkerhistorien ikke tidligere har sett. For at det må jo ha vært det aller sureste baklengsmålet å slippe noens... Nei, det er ikke baklengsmålet, det var den aller sureste opplevelsen ever i fotball. Er det mulig? Jeg klarer ikke å forstå det. Altså, alle har sett situasjonen selvfølgelig, men det har du sett også. Altså, bare ta den, og så tar du den Newcastle-situasjonen hvor...
Det er en Palace-spiller
som... dytter Joe Willock inn i Palace-keeperen, Guaita. Og så går ballen i mål. Og så blir det annullert. Altså, det er en Palace-spiller, forsvarende lag, som gjør en forseelse. Og så slipper de unna med et frispark. Det er bare helt...
Det er helt sinnssykt.
Det er helt hinsides, jeg må bare spørre deg, Simon. Vi kan klage mye vi har også på den... Martin Ødegaards situasjon i dag. Men det er jo bare en dråpe i havet i forhold. Det er her, de to situasjonene der spesielt, og så vet jeg, det er et par til.
Ja, det var et par til også. Jeg husker ikke sånn på stående fot akkurat hva det var, men de to vi snakker om her nå, i begge de tilfellene så stemmer at det ble gitt scoring, og så blir det overstyret av VAR, ikke sant?
Ja.
Ja. Og da tenker jeg jo de som sitter og styrer har sørget for å på en måte bruke VAR totalt motsatt. Da. Altså, det er jo en ting man ønsker i fotball, det er en ting som er sjelden i fotball, og det er skåringer. Altså, Newcastle-kampen hadde vel ingen skåringer til slutt. Da. Og når du faktisk har helt legitime greie mål, og så presterer man å finne noen stillbilder i... Ja, altså, du ser ikke helheten, du velger deg ut en ødeliten sekvens, og selv den er jo egentlig ikke nok. Men til å liksom da ta vekk det som er det beste med fotballen, da har man misforstått jobben man er satt til å gjøre totalt. Da. Og du lurer jo på, du sa det vel selv, lurer du på om de nesten gjør det med vilje å gjøre så ræva for å sørge for at VAR blir fjernet, så kan gå tilbake til å bare drive med on-field-dømming, men det er helt sjanseløst det vi så her nå, og det store spørsmålet blir jo, kan man finne noen forklaring etter hvert? Får man de nevnte dommerne til å komme ut og beskrive hva de har tenkt i de situasjonene her? Helt sikkert ikke, men når man ikke da får det, så er det helt umulig å ha troa på det her. Og vi snakket jo om det før den kampen vår også, at nettopp med dette varebakteppet vi hadde på lørdagen, vi kommer til å få et eller annet å irritere oss over, med to dommere som er fra Greater Manchester, en på banen og en i varebussen. Det er klart at den er ikke like ille, men den er på en måte nok til å i hvert fall komme med spørsmålene igjen, clear and obvious, hvor er den linja der da? Og i både Newcastles tilfelle og West Ham sitt, så er det jo ikke i nærheten av å være clear and obvious engang.
Thomas Leira skriver jo til oss på Twitter da, i den forbindelse, han ber oss forklare clear and obvious. De var greiene i England ødelegger nesten all glede med fotballen.
Ja, hvis du klarer det, så tenker jeg du skal få deg en ny jobb, Magnus, hvis du klarer å forklare hvor den linja ligger. For den er jo smatt på pekefingeren opp i lufta, det. Den er jo vidt forskjellig utifra hvem du spør.
Det er vanskelig selvfølgelig, men... At mantra clear and obvious blir fullstendig oversett i England, det har vi jo snakket om ganske lenge, men den helgen her har på en måte dratt enda et nivå til ned, og så da tenker jeg spesielt på avgjørelser som man ikke... Altså, som regel så nästan alla avgörelser som blir tatt så, så är det en diskussion efterpå. Det är alltid någon som klarar att finna argumentet för att att det är riktigt och det är nettop det de som sitter i dinosaurietåg och säger, ikke sant? Det här, hvis du ser på det från den vinkeln här i det akkurat det sekundet här, så så kan man förstå det, men det blir tatt avgörelser som bara det är så uppenbart fel att jag bara förstår, jag klarar inte att förstå det. Jag är inte med på den korruptionslinjen. Det orkar nästan inte engang. För all del, jag vet att det är agendor och så vidare, men att det är direkt korruption, det är det nog inte, men
korruption. Korruption, bror.
Apropå mammut i annexet, men alltså det är helt otroligt att att slika avgörelser kan tas. Nå så jeg at fotballforbundet skulle i møte med PGMOL i forbindelse med de to nevnte situasjonene fra Newcastle og Chelsea.
Ja, det er jo godt å høre det da, for så vidt.
Men hvorfor har på en måte, så la det gå så langt før man griper inn, og vet vi at det skal inn
Howard nye Webb.
Koster i PGMOL med Howard Webber, som kan ta over for gjennomkorrupte Mike Riley, apropos ikke korrupsjon, men man må jo bare håpe at det blir bedring, men for jeg ser jo folk skriver til oss på Twitter at ikke bare til oss da, men for så vidt ellers også, at var som Jonas eller Lundsvold skriver til oss, hva faen er gaten var? Og så skriver han jo mer, og han skriver jo de skal jo gripe inn på clear and obvious. Når drommeren bruker 100 år på å bestemme seg, kan det ikke være clear and obvious, men hva faen er gaten var? Og så svaret mitt at absolutt ingenting er feil med var. Jeg er en av de som står på barrikaden og roper etter var, eller ropte etter var. Jeg ropte etter videodømming i mange, mange år før det kom, for jeg var så dritlei at store, bestisjetunge kamper ble avgjort av en dommerfar. Men det er jo ikke konseptet var, eller teknologien som er problemet her, og det synes jeg er litt viktig da, å påpeke. Og jeg håper at de fleste er enige med meg der.
Det handler jo om
den spontane gleden og sånt, du kanskje må tenke deg litt om før du feirer og sånt, liksom. Men det er jo nesten som man skulle mistenke at de som sitter med var i England gjørs på å gjøre en dårlig jobb, sånn at de skal slippe å gjøre det etterpå, for at hvis man hadde brukt den teknologien her riktig, så hadde det vært en kjempegreie. Hvis man tar de kardinalfeilene og luker ut ting, så er det vi vil. Vi vil ikke at det skal gå inn og pirke på alt mulig, for det ødelegger hele fuckings opplevelsen.
Der er det jo nøkkelordet ditt, da. Pirking. Det er jo det som er problemet her. Altså, det er et nivå på å intervine fra varrommet som er alt for lavt, da. Altså, og der handler det om igjen å sette en veldig objektiv grense på hva er det man skal inn på, og hva er det man ikke skal inn på. Altså, offside, på en måte, den har de landet. Den er grei. Den er svart-hvitt, og så kan man diskutere om de linjene skulle vært litt tjukkere, eller om det skal tåle enda litt mer avstand mellom de og sånt, da. Men den er i hvert fall enkel og grei på mange måter, da. Men dette her må ha en sånn funksjon hvor du kan gå x antall passninger eller involveringer i spillet tilbake, og liksom se på en takling, om den var over streken, da, hvis den ikke har blitt dømt på. Jeg synes det er det er en uting, og jeg tror kanskje at en del av de dommerne vi ser i England, det er jo ikke å banne i kirka og si at det er lavt nivå, gjennomgående lavt nivå på mye av dommerstanden. Og sitter jo og føler at på flere av de så lener de seg jo mye mer på var enn det de ville gjort om de visste at de ikke var der, da. Så det er kanskje en tvilssituasjon i åpent spill som de tenker at, ja, nei, men vi lar hele spillet gå. For det har de jo strengt tatt fått på sjø om tidligere, at vi skal la spillet gå. Men at jeg tenker at da skal du i større grad nå heller legge opp til at det er en aktiv avgjørelse som man ikke kan gå tilbake på, da. Altså, der, og det skal ikke være da å snakke om at man kan spille 5 sekunder til eller 10 sekunder til før det på en måte har gått for lang tid. Hvis det er en forskjellelse i åpent spill som dommeren la gå, og så igjen, ja, clear and obvious, er det en tofots i låret som ikke dommeren ser, og man må ty til var for å se det, ja, selvfølgelig det føles riktig å gjøre det da. Men her det snakk om en, i Ødegårds tilfelle i dag, en filletakling som aldri ville medført hverken noe gult eller rødt kort selvfølgelig. Og jeg tenker at da må man i større grad legge ansvaret på sånne type forseelser som ikke alvorlige på dommeren som på banen. Og så må man faktisk tåle at de da blir stående. Så hadde det selvfølgelig vært jævlig bittert å få den imot, som du sier her i stad, men da føler jeg at i hvert fall man kunne ha landet på en eller annen linje da, som gjorde at man ikke nå får tilfeldige avgjørelser uke etter uke, hvor du da får den på hendelsen i ligaåpningen som man ikke går tilbake på, mens du i dag ser at den endres da.
Ja, og jeg tenker at, at de som sitter i dinosaurutoget, de må legge fra seg lupen da. Og jeg en av de som litt lei at dommeren skal bort og se på den der jævla skjermen, for at du vet jo hva som skjer når den går bort hit. Mm. Jeg hørte vel, det var noen som sa at det hadde vært en episode den runden her med Michael Oliver, at han hadde faktisk hadde vært uenig. I så fall kudos til han for det, men sånn i utgangspunktet, så 99-100 tilfeller i hvert fall, så hvis dommeren løper bort til skjermen, så er han enig med VAR, og da tenker jeg at for det første, dette her dommerkolleger i den mest prestigetunge og attraktive ligaen i verden, med mest penger. Det så vi på penger brukt i overgangsmarkedet nå, som snart begynner å nærme seg det tredobbelt av alle andre til sammen. Mm. Og da må man forvente at de som sitter, som kolleger, som da mantra skal være clear and obvious, da skal ikke dommeren engang trenge å gå bort til den skjermen og se, for at da skal han stole på de kollegene som faktisk har sett denne episoden mange, mange ganger. Med i sakte film. Hvis han skal tvile på det og må bort og se på den skjermen selv, da har ikke de tillit til hverandre engang. Mm. Det er min mening. Og for det andre, så det har vi allerede nevnt, men det aller viktigste her er jo at Lee Mason, Mike Dean og de vi har så stor tillit til som sitter der, faktisk ikke har det markeringsbehovet at de skal inn og endre på småting. Mm. For at hvis man fortsetter på den linjen her, så kommer bare tillitsbruddet mellom fans og FA bare til å bli enda større, for det går ikke lenger, rett og slett, å komme til et bondpunkt nå, for det kan ikke synke lavere enn det vi er nå.
Jeg tenker problemet her, og det har vi sagt mange ganger før, det starter jo på toppen. Altså hvis du har en dyktig, en klar leder som kommuniserer på en måte som gjør at de som skal utøve oppgaven, føler seg tryggere da. Da blir det bedre resultater av det, og det blir i hvert fall ikke så inkonsistent som det vi ser da. Og der har jeg veldig tro på at å få vekk Mike Riley skal utgjøre en ganske stor forskjell, om en ikke over natta, så i hvert fall over litt eller annen tid da. Jeg tror at uten at jeg kjenner han, så kan vi jo alle tenke oss til hvordan han er. Og måten han ivaretar sitt lederansvar. Jeg tenker at det lukter dårlig lederan i hvert fall. Det tror jeg det gjør. Og uten at man skal si alt for mye om Howard Webb, så kan jeg se for meg at det er en tydeligere type. Han har vel politibakgrunn i tillegg. Som gjør at jeg i hvert fall tror vi kommer til å få se en linje som gir mer mening fra uke til uke, som ikke endrer seg hele jævla tiden. Og det tenker jeg jo i seg selv er det viktigste, da, for da vet alle hva de har å forholde seg til. Hvis man den
ene... Det er kjempepoenget, faktisk. Det du kom med. Og Mike Riley
faktisk,
har jo... Det var jo stygt sagt da, episoden 100. Kanskje det bare ble 100.
Nei, men det måtte 100 episoder til for at det skulle komme et bra poeng, da. Så det er greit, ja.
Mike Riley har jo lutere rygg enn Revenka, sånn at vi vet jo hva han sto for som dommer, og vi vet jo at Howard Webb, han hadde en helt annen kroppsholdning, bokstavlig talt. Mm. Så jeg gleder meg til å se hva det kan bety. Får håpe at de tar det her seriøst nå. Jeg tenker jo at det er trist at vi får slike runder som det her, men på en måte så kan det kanskje være vekkeren noen trenger.
Ja, og jeg føler jo som sagt at den match of the dayen i går i større grad enn jeg kan huske virkelig nå tok det for seg, og jeg tror det har blitt en så stor snakkes på Balløya da, at det er ikke til å unngå at det at det gjøres, igjen skal jeg ikke si at det gjøres noe med det, for det har på en måte allerede blitt gjort noe I form av å bytte ut lederen her, men det jo ikke fra, det vel neste sesong fra først, eller kommer du underveis I denne?
Jeg usikker.
Det bare å fremskynde den I så fall. Men problemet jo der for alle å se, så handler det om å finne riktig kur på problemet. Og det burde ikke være så utrolig vanskelig, men jeg tror det kommer til å drøye til man har fått en ny person inn på toppen der.
Så skal det sies at den metaforen jeg akkurat kom med, den blir feil, for at det var jo ikke Revenka som var uttrykt, det var jo gamle kona som stod med nasen I stubben.
Ja, jeg kan for så vidt historie, men igjen, jeg drar ikke de sammenlignene der så fort som deg, altså. Så hvis du sier det, så stoler jeg på deg.
Ja, for det sikkert noen sånne Askeladden-fans her som reagerte med vantro når kom med den metaforen. Bare sånn, så helt sikker på at for det Revenka, nå skal vi snakke om Revenka her, hun ganske rak rygg. Okay. Takket nei både til ulven og bjørnen og alt som kom på døra der og skulle fri.
Ja, ok. Det står det respekt av.
En liten Harvard Webb I revedrakt, håper jeg.
Så for alle Askeladden-fans der ute, det får holde for denne gang. Ja, nei, men har du fått blodpumpa nok opp i nivå der nå, eller skal vi prate enda mer var?
Nei, nå har vi vært føre var, så det kan være etter snar også, og gå videre.
Være over til... Det akkurat tilbakelagt overgangsvinduet da vi må innom. Ikke en like stor skikkelse som den vi var inne på her nå, men føler jo fortsatt at en liten ærlig prat om både overgangsvinduet generelt, men også de personene som involvert da, spesielt, må vi tåle å ta nå, når vi for så vidt ja, egentlig kan begynne å komme noen fasiter over den jobben som gjort. Nå har man hatt fire-fem vinduer I et hustilfelle vel, til å legge planer, til å utøve planene, ikke minst. Vi ser jo da når klokka slår midnatt, natt til fredag, eller var det natt til torsdag, jeg glemte allerede, at vi ikke har nødvendigvis kommet helt I mål da. Jeg tror Arteta synes vi har kommet til mål I hvert fall. Han var jo ganske tydelig på en pressekonferanse noen uker tilbake I tid, det var kanskje etter Bournemouth, at han måtte ha mer firepower, var vel ordet han brukte, offensivt. Mm. Det var vel på en tid da, hvor man så at PP aktivt jobba for å finne seg en annen klubb, eller Arteta og Arsenal jobba aktivt for at han skulle finne seg en annen klubb. Det har vi ikke klart å få inn. Jeg vet ikke akkurat hvilken type spiller han ønsket der, men det jo nærliggende da, å tro at en type som kunne bekledde en høyrekant, som kunne avlaste Saka, som kunne kanskje til og med utfordre Saka, pressa Saka litt, og I tillegg til å være fleksibel I angrepsleddet der, at det sto høyt på ønskelista, det jo ikke tvil om. Rafinha-kjærligheten, den var der. Man var villig til å gå ganske langt, egentlig, for å lande han. Ja, som sagt, dit kom vi ikke. Marquinhos har vi hentet inn. Nelson sitter vi også igjen med, så han vel snart tilbake fra en skade. Som på en måte de åpenbare, kall det reserveløsningene bak saken, da, I tillegg til at du selvfølgelig har en Fabio Vieira, en Smith-Rowe, en Martinelli som kan over der, men som kan løse den rollen på en annen måte. Da. Og så det jo et noe ganske stort gapende hull til da, I den troppen her, nå som Partey har vært litt ute. Eleni ute I månedsvis, har vi vært etter sagt. Så sitter vi plutselig og har egentlig to ganske prekære mangler I den troppen her, nå som vi skal spille to kamper I uka, tre kamper I uka, hele høsten, og så blir det en ganske hektisk vår forhåpentligvis også. Jeg vet ikke, har du så kommet med dommen din, Magnus, over den jobben som gjort på overgangsvinduet I sommer?
Ja, det var det da. Jeg meldte jo krast og svulstig til deg at jeg ga det 5 av 10 på torsdagen var det vel, når vinduet stengte.
Når det var ferskt.
Da var jeg ganske forbanna, for Det er den jeg kanskje, men jeg bare synes det var svagt å havne i en situasjon der man ikke får den midtbanespilleren som jeg og du også har snakket om forrige gang senest, at vi har ment hele sommer at vi trenger en bedre backup enn Elneny til Thomas Partey. Og nå har han attpå til da ute i månedsvis, så ja, da var det veldig prekært, og det er klart, det kunne man ikke forutse selvfølgelig. Elneny er vel ikke en spiller som har til vane å være på fysiorommet, men at vi skal være i en situasjon der vi er så avhengig av at Elneny er frisk, for vi vet jo at Thomas Partey ikke kommer til å være frisk hele sesongen. Det synes jeg var naivt, og når man har gjort så mye bra som man tross alt har gjort, så blir det litt sånn som vi ofte følte under Wenger, da, at vi var liksom den ene eller to spillere short hele tiden til å virkelig ta opp kampen. At vi liksom ikke gikk den ekstra mila da, når man virkelig hadde muligheten. Og jeg er for så vidt glad for at man ikke sprengte banken for Douglas Luiz, hvis han ikke er den spilleren de ser for seg på sikt. Samtidig så synes jeg det, som jeg nevnte, man burde ha fått inn den uansett, og man burde ha jobbet med det tidligere. Fabio Vieira blir nok en god signering, det vil jeg tro. Altså, det sikkert, vi ser jo at de signeringene som blir gjort er gjennomtenkt. Man ser på helheten, man ser ikke bare på fotballferdigheter, man ser på personlighet og hvordan man skal passe inn i gruppa og alt sånt, og det synes jeg er veldig, veldig fint. Det er noe Arsenal har sovet tiden på voldsomt de siste årene, sånn at det er veldig bra det, men jeg håper ikke det gikk på bekostning av en defensiv midtbanespiller. Håper ikke at det liksom skorter på midler fordi at man henter en spiller som jeg vil si det er behov for den akkurat nå, ja. Og man får den kanskje billigere for at man henter på det tidspunktet her, men det er en det der med man må bygge grunnmur før man bygger tak, da. Og ja, jeg er litt spent på hvordan det kommer til å slå ut. Historien ville være dommer her. Hvis vi er heldige med skader nok, Partey kommer tilbake, holder seg fit, så kan det jo være at vi på en måte unngår problemer. Men vi vet jo at det er et jævla høyt spill å spille. Så det er en solid rip i laken. Og så har du i tillegg det med den angriperen, da, men der er jeg ikke så kritisk, fordi at Rafinha har en mulighet, støtter dem at de går og prøver seg når de har mulighet på en spiller som åpenbart attraktiv for alle som kan krype og gå av solklubber. Om ikke det går i orden, så kaster man ikke 500 millioner på en annen spiller, bare for at man skal ha en spiller der. For der har vi tross alt altså Fabio Vieira, da, når vi først snakker om han, han har noe å spille på høyre kant, sånn at det der med at Bukayo Saka skal bli kjørt ned i kjelleren, det er tja, vi har spillere som kan spille der, og det er en den defensive midtbanespillerposisjonen, det er den bærebjelken da, i et lag. Den må være i orden. Det må være en kompetent spiller i den rollen hvis vi skal ha en plattform til å kunne spille det spillet vi ønsker å gjøre. Og om man ikke får det på plass, det trekker ned. Det trekker også ned at man igjen på snodig vis klarer å ikke få inn noe som helst i overgangsinntekter. Du har en Bernt Leno som går for en blyantkvesser og en pianøtt omtrent, til Fulham. Og så dobbelt så mye som det Christian Eriksen gikk fra Hamkam til Molde, en barnehagelærer på 28.
Ja, det var det sikret 3 millioner pund der i det hele tatt. Det var vel ganske mange klausuler som la opp til at Fulham måtte klare seg både 1 og 2 og kanskje 3 sesonger i Premier League for at det skulle utbetales noen millioner.
Det ser bra ut nå da, for de gjør det bra, men, yes. Men jeg tror det var grunn, var det ikke en sånn 2 millioner eller noe sånt i grunnpakke, så kunne det opp til en 7 eller et eller annet, i tillegg så får vi ikke solgt PP selvfølgelig, det skjønner jeg vanskelig, men at vi ikke får solgt Maitland Niles, det synes jeg er ganske utrolig, det er en spiller som har vært interesse for av Premier League-klubber i alle, ja, helt siden han, hva skal jeg si, og slo igjennom nesten.
Et år igjen på kontrakten, går til Southampton på lån, og da blir det utløst en forlenging av kontrakten med Arsenal, som gjør at han nå egentlig da vil befinne seg akkurat samme situasjon neste sommer. Så kan vi da håpe på at han har lagt bak seg en såpass god sesong i Southampton, da, at han egentlig har spilt seg opp i verdi. I så måte så kan du argumentere for at det er en god avgjørelse av Arsenal, og håpe på at han har større salgspotensial neste sommer da.
Ja, det kan godt hende det altså. Jeg vet jo at det bor mye fotball i Maitland Niles, men igjen, svagt ikke få noen penger for den endelig. Utrolig svagt måtte gi bort Hector Bellerin, som var god i Real Betis i fjor, som var med å vinne cupen, Copa del Rey i Spania, og åpenbart har mye å by på fortsatt, selv om han ikke er god nok for Arsenal, så i en ja, liga som La Liga, så, ja, så har han mye å by på, så at man gir bort han til Barcelona, at man igjen havner en situasjon der man gir, altså at man luter ryggen for Barcelona. Jeg føler jo den der Revenka-metaforen kan
komme med Edu. Kom igjen,
kan komme. Det Edu har også litt luta rygg, altså. Han står med nasagreven nede i en stubbe og snakker om at han ikke har spist på 100 år. Altså han har vel, du nevnte vel før episoden og Simon, det der med at han selv var ute og sa at når det er en situasjon hvor man har en viss type spiller i troppen, så må man bare betale ut kontrakten og ferdig med det. Ja. Som du sier, det er igjen å lute rygg og trekke ned bukse.
Det er jo dumt og naivt, rett og slett, da. Å komme ut med et sånt intervju midt under overgangsvinduet, var det vel? Det var vel midt i sommer?
Ja.
Jeg husker ikke akkurat når, men åpenbart mange uker igjen å gjøre business på, og så går du vel egentlig ut og viser kortene dine til hele fotballomverdenen, da. Som da vet at ok, her er det noen som kun er opptatt av å rydde opp i rekkene, de er ikke så opptatt av å få noe inn for det, kan til og med betale spillerne sine for å ture. Det er klart at det sitter sportsdirektører rundt omkring i Europa og koser seg da, og bare gleder seg til å gå i forhandling med Edu, som de vet akkurat hvor de har. Og ja, det er lett å komme med det nå selvfølgelig, jeg husker ikke om vi tok han like hardt for akkurat det intervjuet like etter. I så fall så beklager jeg det. Men jeg synes det, ja, det er et tegn til å på en måte se at det er en uferdig fyr, da, for å si det mildt. Og så er jo spørsmålet om har Edu, kall det den riktige, den tøffe personligheten som kanskje trengs da, i en del av disse forhandlingssituasjonene. En ting er å spotte talent, eller være med å spotte talent, og ja, få de på plass, men det er jo så vesentlig det med å kunne selge spillere til en ordentlig verdi, og snakker om at vi ga oss vel på 25 millioner pund i budgivningen for Douglas Luiz. Klart hadde man fått inn 5 millioner her og 5 millioner der og 10 der da, så hadde man plutselig hatt litt mer å komme med. Vi vet jo at Arsenal har vært på denne watchlisten til UEFA nå, eller er det FIFA, utifra FFP.
UEFA,
ja. Og ikke noe som, vi ble jo ikke sanksjonert på noen måte, det har ikke blitt noen konsekvenser der, men det betyr jo at man blir jo fulgt med på, det gjør man jo for så vidt alltid, men enhver million teller da, rett og slett. Så å ikke klare, eller eventuelt gidde, jeg har ikke lyst til å si at han ikke gidder, men det har jo versert rykte rundt det du og hans kall det, ja, arbeidsinnsats stiller da. Om den er den så høy som den bør være, eller kan han ha en tendens til å gå for de litt enkle løsningene? Per nå så tyder jo noe på det i hvert fall, så nå synes jeg på en måte at han har kommet dit enn at unnskyldningene er brukt opp. Dette her har vært andres spillere. Nå er det hans spillere som han kommer til å måtte forholde seg til at noen skal selges til neste år. Noen som kanskje ikke har slått til på den måten man ønsket, eller som ikke er fornøyde. Det blir spennende å se hvordan han håndterer de fremtidige dealene, for jeg tror ikke han har kjempemasse spillerom altså, når det kommer til goodwill hos styret. Vet du at,
nei, jeg håper jo på en måte ikke det, for jeg tenker jo at vi er på veldig god vei som fotballklubb nå, men som i de aller fleste bedrifter, med unntak av statseide fotballklubber, så handler det litt om hva man får inn også. Han skal ha kredd for at han har vært involvert i de overgangene med Gabriel Jesus og Zinchenko, selvfølgelig, og det som skjedde i fjor sommer også var jo veldig bra, ja. Men samtidig så, klart, Gabriel Jesus og Zinchenko kommer vel til Arsenal først og fremst på grunn av Arteta, det er vel ganske åpenbart, og det er at du der og i prosessen og backer det bra, det også, men ja, det liksom han i sommer så føler jeg ikke at han har gjort noe særlig i det hele tatt som fortjener noe.
Nei, vi kan vel mistenke at han har hatt en del å gjøre med Fabio Vieira-dealen. Muligens. Ja, okay. Vanskelig å si uten å vite detaljene der, men jeg støtter det veldig at både Jesus og Zinchenko, det Artetas fortjeneste, hvis man skal drive og fordele poeng her da. Hvis man skal rate et vindu til 6 av 10 kanskje da, for eksempel, så det jo kjempeviktig, og en stor del av det handler om at man klarte å få inn disse tidlige. I hvert fall, jo, Jesus veldig tidlig, men også Zinchenko relativt tidlig i preseason. Spille de inn i systemet, gjøre de kjent, det jo utrolig viktig for at vi har fått den starten vi har fått. Men som du sier, det vanskelig å si akkurat hvor mange prosent, men det en stor del fortjeneste som skal gis Arteta der, da, tenker jeg. Så, ja, uten at man skal på en måte ta i du her, så synes jeg det er betimelig å dra opp navnet hans nok en gang da, og stille seg litt undrende til hans rolle i de ulike dealene. Vi vet jo i fjor sommer at det var jo flere enten eller situasjoner hvor man for eksempel i hvert fall etter rapporten å dømme fra Edus ønske ville gå for Emerson Royal, mens Arteta ønsket Tomiyasu, hvor Arteta ønsket Ramsdale. Ja, det er fint at du der og får bidratt til at dealene dras i havn, men du sitter jo også og føler at den delen av jobben kan flere gjøre, mens det å faktisk finne de riktige personene, de riktige kvalitetene, det det ikke nødvendigvis du som bidrar til. Og når han da i hvert fall ikke imponerer i den andre delen av jobben som handler om å få penger inn fordi man kvitter seg med, da synes jeg han må tåle at det stilles noen spørsmål. Jeg må på en måte si at Arsenal som klubb, sett under ett, gjør fantastisk gode overganger i fjor, gjør veldig mange bra overganger i år, og så mangler det en eller to, men at man på en måte som klubb har gjort noen veldig gode vinduer på raden nå, det på en måte det ikke noe tvil om, men hvor stor del av det vi skal gi honnør til du for, det er jeg mer usikker på. Altså.
Ja, og det klart, det blir jo litt spekulering fra vår side også, selvfølgelig. Det her, vi vet jo ikke 100% hva som skjer, til tross for at det en dokumentarserie som ligger ute nå, så får vi ikke noe, et godt nok inntrykk av det. Men, så man skal være litt forsiktig, men jeg er nok kommet dit nå at Edu det blir nesten useriøst av og til. Altså den der på deadline day, så når alle på en måte vet at det jobbes så strengt i klubben, og vi må ha inn en midtbanespiller, det sa jo Arteta på den pressekonferansen i forkant og etterkant også, at we had to react, but we didn't manage to, det er jo et stikk.
Ja, det er kritikk, liksom styrer, det er jo rett og slett kritikk.
Ja, og når det tillegg da kommer ut at kona hans legger ut Edu da, legger ut på Instagram at Edu driver og masserer føttene hennes, så det er sånn der, det er så lite taktfullt da.
Ja, men nå mener
jeg... Ja, men det er sånn at det irriterer meg.
Ja, men jeg mener at jeg leste at altså, det der videoklippet var fra et år tilbake.
Er det det?
Ja, det har jeg lest i hvert fall.
Jeg legger meg flat i sånn.
Det er ikke bare massering, han sniffer på de tærne ganske solid også. Så
ja, da, kan da, man, da, det, da vil jeg fortsatt kritisere.
men den er på en måte en del av, men ja, nei, hva skal jeg si, Arteta ga jo tydelig uttrykk for at han ikke var fornøyd, og da ikke jeg fornøyd heller, så enkelt er det faktisk. Nei. For meg, hvis Arteta fornøyd, da jeg fornøyd, han ga
hvis 90%, hvis 90% er happy, så jeg happy, så han ljuger.
Ja. Nei, men han sa at han trengte mer firepower, og han sa at man måtte reagere, som du er inne på her da, og man har egentlig da kommet i kort i to ganske viktige overgangssaker da. Så det er Artetas jobb å være med å identifisere og peke på navn, og så er det andres jobb å få de vanskelige kronglete dealene i havn, og Douglas Lewis var jo definitivt en sånn en. Jeg var jo som vanlig da, selvfølgelig mer optimistisk enn deg, og du var jo veldig tidlig ute og kåla veldig korrekt der, at Aston Villa ikke hadde ønske om å ta på noe ansikt der, og kanskje i hvert fall ikke mot Arsenal, selv om vi ga dem Chambers gratis omtrent i januar. Så traff det jo blink der, og det der jeg på en måte igjen kanskje vil tillate meg å være litt kritisk til du da, og havne i de der ubehagelige, vanskelige situasjonene, hvor du egentlig med på et pokerspill da, og du må sørge for at du kommuniserer helt riktig, du må spille kortet din riktig hele veien der. Det klarte den ikke. Ja. Vi fikk ikke Douglas Luiz. Så kan det hende vise seg at hvis partiet er tilbake nå veldig snart, at det var like så greit, for da hadde vi sittet der med en brasses til som helt sikkert hadde en femårskontrakt i vente og en relativt solid lønn da. Men da hadde man kanskje Elneny erstatteren da. Så kunne Elneny ture videre til neste år.
Men, nei, altså, det klimaet er såpass krevende nå i Premier League at det å bruke 25 millioner pund da, på en backup er kanskje ditt for å komme inn dessverre. I noen tilfeller. Og, ja, det er litt sånn... Hvor mye kostet det å ikke få den inn, ikke sant? Så det, igjen, det er Edu sin jobb. Det, i hvert fall i stillingsbeskrivelsen, så er det hans ansvar at stallen skal være der at den er slagkraftig. Og nå har vi gjort så mye bra, og det, du spurte meg om dommen min, og jeg gir 6 av 10. Jeg gir... altså, det som er greia her er at utgående er sånn 2 av 10, ikke sant? For det har vært igjen en fase. Mens inngående synes jeg det er stort sett veldig, veldig bra. Som du nevnte, vi får inn Gabriel Jesus og Zinchenko som er game changers. Og man får en spennende fyr i Fabio Vieira. Ja, nei, vi har styrket førstegangeren så veldig, og jeg har fått Saliba tilbake selvfølgelig. Jeg vet ikke om den kan tas med i betraktningen, men den er i hvert fall tilbake. En teknisk direktør har vel også en rolle med tanke på overbevis om at Arsenal er rett
absolut. Plass. Absolutt, og det er viktig å gi en creds der det er mulig for det også, absolutt.
Ja, vi skal ikke, jeg har ikke noen agenda, men la meg si det så enkelt da. Så, neste sommervindu, eller kanskje til og med januar, for det kan bli et viktig vindu, bør være make or break for Gaspar. Hvis ikke det, hvis han leverer på samme nivå når det gjelder utgående, nå etter hvert spillerne blir nesten bare hans og Artetas, så kan det godt hende at han må pakke grillvåter og spyd og ta seg en tur et annet sted. Og nå er det litt fett med et hot take nå i episode nummer 100 da. Så det blir mitt hot take, så får folk bare hate meg for det. Jeg vet at mange nerder er det nå som kommer til å si at ja, men det var jo ikke, det var jo ett år siden han sniffet føttene til kona si, så var det ikke kona, så var det datteren, så løste jeg akkurat noe, jeg twitteret litt. Det er noen som skrev det på Twitter, så igjen, nerder, som altså lyttere, okay. Nerder, okay. Kom på banen her og forklare oss hva var det som skjedde her.
Nei, jeg vil ikke vite det. Jeg vil ikke vite noe mer om den tåsniffingen der. nei, men jeg synes det er, og januarvindu skal vi komme nærmere på. Nå er det faktisk bare 9 Premier League-kamper til som skal spilles før vi er tilbake etter VM. Da er det for så vidt en eller to kamper der da, før overgangsvinduet starter igjen. Men det blir et spennende vindu i januar som egentlig mangler sidestykke, hva angår måte å tenke på da. Men man vil jo kunne se på spillere som ikke er i VM og ha de helt perfekt klare til start igjen omtrent etter VM-pausen. Så spennende dynamikk i vente der. Men ja, vi er vel egentlig i mål, er vi ikke det?
Jeg vil si det.
Synes vi har klart det. Synes jo det episode 100 ble fin til slutt allikevel. Og skal ikke glemme at vi tross alt ligger på tabelltopp. Det er jo kanskje dumt å ikke sette mer pris på det da. At ja, vi tappte i dag, men faktum er at etter 6 serierunder så leder vi tabellen. Det er tett for så vidt, men det smaker godt det altså.
Det er tett og fett. Det er nesten så det kvalifiserer for en sang, Simon, er det ikke da?
Kom igjen.
Nei, det er ikke sånn. Vi har ikke lyst til å miste 100 lyttere til, håper jeg. Vi gjorde kanskje ikke det, men det føltes litt sånn som om det. Jeg har fått høre det mange ganger nå, at den syngingen, det var rett og slett så elendig at mange ble direkte provosert av å høre det.
Altså, du var jo ekstremt god her på Snap-videoene du sendte lørdag natt, da du var på såkalt jobbseminar. og koste deg. Da, da var det nivå. Så det vel som du har sagt, du trenger noen innabors for å prestere.
Ja, vi har ikke så mye tid til rådighet nå, Simon. Selv om det går faktisk litt unna, unna her nå. Det repareres ganske kraftig i kjellerstua her nå. Ryddes og repareres. Så jeg kjenner at et par timer til nå. Og det er jo episode nummer 100, Simon, så vi kan vi ikke bare holde på et par timer til.
Det er fristende, altså. Jeg må jo bare si det. Å sitte her og prate relativt fornuft med deg, det, det smaker godt. Det... Jeg takker for at du gidder å ha med meg på dette her. Selv om det er jeg som er ordstyrer, og sånn sett kan be deg om å klappe igjen akkurat når, du, når jeg vil, så, så synes jeg at det er en ordentlig ære å få prate Arsenal med deg, Magnus, og ha vært med på denne kalde reisen da, i drøye to år nå. Det, det har vært en fin, fin ting.
Jo, takk det samme. Håper å si skål for de neste 100, som man sier. Det er jo ofte uttrykk som ikke stemmer godt, men her er det snakk om episoder heldigvis, og ikke år, så vi kan jo ratt runde 200 også, Simon, så det er igjen, ligge her på den, hva heter det, psykologsofaen, og få, få indoktrinert litt terapi, det, det er deilig.
Ja, det er verdifullt.
Er det Zürich på torsdag? Everton? På søndag?
Det må nesten bli søndag da.
Ja, vel, ja. Sånn at vi sitter vel her med uke, vi kanskje.
Og... Du har fått oppdrag av meg om å få med deg gjest, for jeg turer jo av gårde på en aldri så liten blåtur på torsdag, og vet ikke når jeg kommer hjem på søndag, og tviler sterkt på at jeg er i særlig form. Så den må du rett og slett ta ansvar for.
Så her, akkurat.
Jeg trodde vi hadde snakket om det her, men kanskje ikke.
Nei, det var nytt for meg, men sikkert for at jeg ikke hører etter.
Jeg tror det. men dette klarer du. Dette blir bra. Du er jo stort sett ekstremt flink til å både hanke inn gode gjester og gjøre de gode. Så jeg har veldig troa på at det blir en fin 101. Episode også.
Ja, vi får håpe det da, du har rett til det. Jeg er ikke like selvsikker der, men vi får se. Men i alle fall så... Håper jeg at lytterne er med også når vi har blitt tresiffra og rett og slett kjører på. Og det treet her vokser inn i lyttertimeren, så det gjaller etter. For jeg er ganske sikker på at vi snakker om en trepoenger neste gang.
Oh,
så det blir deilig.
Det er det jeg trenger å høre på slutten av en halvannen times podd fra deg, Magnus. At Arsenal har gode muligheter mot Everton i neste Premier League-kamp. Da blir det en fin uke.
Taktisk... maltraktering av Frank Lampard fra Arteta si, det er jo vant til, så det, den her tar vi.
Ok, ok, den er bra. Nei, men vi skåler for tabeltopp i episode nummer 100, og så kommer vi med en ørliten oppfordring på tampen her til lytterne om å servere oss en liten rating på iTunes og på Spotify og der det eventuelt måtte være at du lytter på podden din, for da, jeg vet ikke om det løfter oss på noen lister, det gjør vel kanskje ikke, men vi synes at det er kult.
Da, og, jeg tror det.
Ja, ikke sant? Det er litt sånne småting. Vi krever aldri noen kroner. Det skal vi love. At vi
tar imot en øl på puben hvis vi møter deg der, det gjør vi.
Ja, og så tror jeg vi ofte har for vane å spandere tilbake igjen når klokka blir mange også. Så
det er egentlig et talsprosjekt.
men en liten rating her og der, det setter vi stor pris på. Så hvis du ikke har gjort det heller, så bare få det på. Men da tror jeg vi skal runde. Da får du ha en nydelig arbeidsuke. Håper den ikke blir alt for hard med deg etter to dagers på seminar. Tilbake til hverdagen.
Det blir helt jævlig selvfølgelig den, men kommer ferdig med mandagen, så er det jo snart helg. Så det blir bra det.
Yes, nei, men da sier vi det sånn. Tusen takk til deg som lytter også. Det setter vi stor pris på. Og så sier vi bare på gjenhør om ikke salt for lenge. Ha det bra.
Ha det, ha det. Hei.
This train terminates here.